Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Əhməd Davudoğlu protokolların təsdiqi üçün parlamentə təzyiq etməyəcəklərini deyir. Erdoğan qərb ölkələrini İranın nüvə proqramına ədalətsiz yanaşmaqda ittiham edir. Taliban üçün döyüşməkdə ittiham olunan iki azərbaycanlıya 6 ay həbs cəzası verildi. Türkiyədə 10 nəfərlik millət vəkili qrupu Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilmədən Türkiyə-Ermənistan protokollarının ratifikasiyasına heç bir ümid yoxdur. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində bildirib. Aynes Pres yazır ki, nazir parlamentdə belə bir sazişin ratifikasiyası üçün siyasi və psixoloji atmosfer lazım olduğunu deyib. Davudoğlu ölkənin konstitusiyasına əsasən protokolların ratifikasiyası məsələsində Türkiyə parlamentinə təzyiq göstərə bilməyəcəklərini deyib. Oktyabrın 10-da Türkiyə və Ermənistanın xarici işlər nazirləri İsveçrənin Sürix şəhərində diplomatik münasibətlərin bərpası barədə protokol və ikitərəfli münasibətlərin inkişafı barədə protokol imzalayıblar. Protokollar bundan sonra hər iki ölkənin parlamentində təsdiqlənməlidir. Türkiyəli millət vəkilləri oktyabrın 27-sində Azərbaycana gəlir. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, Böyük Millət Məclisinin təxminən 10 nəfərə yaxın üzvü oktyabrın 30-unda Bakıda olacaqlar. Onları ölkə başçısı İlham Əliyev və parlamentin spikeri Oktay Əsədov qəbul edəcək. Türkiyəli millət vəkilləri Gülüstan Sarayında səfirliyin Cümhuriyyət gününə həsr etdiyi ziyafətdə də iştirak edəcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan qərb ölkələrini İranın nüvə proqramına ədalətsiz yanaşmaqda ittiham edib. Erdoğan Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində deyib ki, İranın nüvə silahı yaratmaqda ittiham edən ölkələrin hamısının nüvə arsenalı var. Sabah Erdoğanın İrana səfəri planlaşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Müharibə cinayətlərində ittiham olunan Bosniya Serblərinin lideri Radovan Karadžić Haqada beynəlxalq tribunalda bugün başlamalı olan məhkəməsini boykot edib. Karadžić ona müdafiəsini qurmaq üçün kifayət qədər vaxt verilmədiyini əsas gətirərək məhkəmənin ilk iclasında iştirak etməyib. Prokuror Uerts Rezlov.
As a self-represented accused,
məhkəmənin başlaması üçün ittiham olunan adamın burada olması vacibdir. Ona görə də məhkəmə prosesə bütün maneələrin qarşısını almalıdır.
Prokuror Karadžića vəkil təyin edilməsini istəyib. Hakim isə məhkəməni sabaha qədər təxirə salıb. Radovan Karadžić keçən ilin iyulunda həbs olunub, onu 11 cin müharibə cinayətində, o cümlədən də Srebrenica'da soyqırım törətməkdə ittiham edirlər. Özü isə bütün ittihamları rədd edir. Bugün Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə Taliban tərəfindən döyüşməkdə təqsirləndirilən Vüqar Hüseynovla Rauf Abdullayev hər ikisi 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar 2008-ci ilin əvvəlindən Pakistana və Əfqanistana gedərək Talibanın hərbi düşərgələrində təlim keçməkdə təqsirli biliniblər. İttihama görə onlar həmin ölkələrdə Azərbaycan kontingentinin də daxil olduğu hərbi koalisiya qüvvələrinə qarşı döyüşlərdə iştirak ediblər. Azərbaycana qayıtdıqdan sonra isə onlar həbs olunublar. Vəkil Elman Qasımovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, bu adamlar 2 aydan sonra azad edilinəcəklər. Çünki təyin olunan həbs cəzasının 4 ayını artıq onlar istintaqda və məhkəmə dövründə həbsdə qalıblar. Tunis prezidenti böyük səs çoxluğu ilə 5-ci dəfə bu vəzifəyə seçilib. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, prezident Zine El Abidin Bin Ali bazar günü keçirilən prezident seçkisini 90% səs çoxluğu ilə udub. O, 1987-ci ildən bəri keçirilən prezident seçkilərində ilk dəfədir ki, belə aşağı faizlə qalib gəlir. Əvvəlki seçkilərdə onun topladığı səslərin ən aşağısının 94%, ən yuxarısının isə 99,7% olduğu göstərilmişdi. Amma ola bilər bu, 73 yaşlı prezidentin sonuncu seçkisidir, çünki Tunisdə bir adamın neçə dəfə seçilməsinə məhdudiyyət olmasa da, konstitusiyaya görə prezidentliyə namizədin ən yuxarısı 75 yaşı ola bilər. Tunis Birləşmiş Ştatlar və Avropanın çox yaxın müttəfiqidir, Ərəb dünyasının nisbətən müasir və daha sabit ölkəsi hesabı olunur. Bu saatda xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcə filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar... ...qarış-qaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları salamlayıram. Efirdə işdən sonra proqramıdır və sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılovayam. Və proqramımızın birinci saatında biz AXCP sədrinin müavini Razi Nurullayev və politoloq Ərəslan Orucdu ilə müxalifətin indiki durumunu, əsasən müxalifətin indiki durumunu və ABŞ vitse-prezidentinin Şərqi Avropadan Qafqaza demokratiyanın yayılması ilə bağlı dediklərini müzakirə edirdik. Bundan sonraki bir saat ərzində yenə söhbətimiz siyasətdən uzaq düşməyəcək. Hərçənd ki, qonaqlarım bu barədə eşidəndə bir qədər narahat olurlar. Çünki qonaqlarımız publisist Azər Qaraçənliyev və filosof Ağalar Məmmədovdular və onlarla biz ölkənin xarici və daxili siyasəti barədə danışacağıq. Sizi maraqlı söhbət gözləyir. Bir neçə saniyə sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Ağalar Məmmədov və Azər Qaraçənli hazırda studiyadadılar. Təxminən yarım saat sonra bizə Zamin Hacı qoşulacaq. O da satirik yazardı. Və köşə yazarıdır Yeni Müsavat qəzetinin. Və sizi bilirsiniz nəyə görə dəvət etmişik. Bəylər və Ağalar müəllim başını buluyor bu sualın cavabında. Amma bu səhər mən Azər Qaraçənlinin Küy yazısını oxudum və o deməli Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı son zamanlar belə deyək gündəmdə olan məsələni müzakirə edirdi və bu bayraq məsələsi ilə bağlı ölkənin daxilində gedən mübahisələrdən söz açırdı və bu mübahisələri özünə məxsus bir şəkildə izah etməyə çalışırdı. Amma biz də bu məsələni keçən həftə boyu müzakirə elədik və müzakirələrdən birinə də biz sənətçiləri dəvət etmişdik. Və Müğənni Azərin idi, dirijor klasik musiqi ifası ilə məşğul olan dirijor Fəxrəddin Kərimov idi və Türkiyədən də bir çox məşhur bir sənətçi Əhməd Şafak qoşulmuşdu və Əhməd Şafak Azərbaycanlı sənətçilər bir qədər siyasətdən daha uzaq fikirlər söyləməyə çalışırdılar, daxili siyasətin içinə girməməyə, ümumiyyətlə bu bəzi mövzuları ümumiyyətlə toxunmamağa çalışırdılar ümumi məsələlərdə. Amma Türkiyədən efirə qoşduğumuz deməli Əhməd Şafak o konkret olaraq belə bir fikir irəli sürdü ki, ölkənin ünlü adamları, o cümlədən sənətçilər artıq siyasətə girməlidirlər, çünki onların deyəcəyi sözə ehtiyac var və belə situasiyalarda onların bir model kimi, yəni bir fikir lideri kimi ortaya çıxmasına ehtiyac var. Çünki biz insanları təkcə əyləndirmək üçün populyar deyilik. Biz həm də onların fikirlərinə təsir etmək üçün populyarıq. Amma başqa bir fərqi də var idi Əhməd Şafakın, deyək ki, bizim tez-tez bizim şov biznes və mədəniyyət xadimlərindən belə deyək, aldığımız təəssüratdan başqa bir fərqi də var idi. Əhməd Şafak Azərbaycan tarixi barədə çox məlumatlı idi, Türkiyə tarixi barədə çox məlumatlı idi və belə deyək, belə çox siyasətçi kimi söhbət edirdi. Biz bu cür söhbətləri tez-tez eşitmirik Azərbaycanda. Və bu mövzuda müzakirə etmək istədik və görəsən sizin də fikrinizi bilmək istəyirəm ki, Azərbay və Ağalar müəllim, bu Türkiyə-Azərbaycan bayraq münaqişəsində bizim eşitməli olduğumuz, amma eşitmədiyimiz səslər var idimi və bu sözləri və bu səsləri kimlər idi həmin adamlar və biz onları hardan eşidə bilərdik? Misal üçün, bəlkə sizin fikrinizi eşitməliydik biz Ağalar müəllim deyək ki, amma bunu eşitmədik. Və sizin fikrinizi Azərbaycan çox gec eşitdik.
Deməli, bayraq məsələsi ilə bağlı mən Azərbaycan Kültür Dərnəyinin başqanı Cəmil Ünalın deməli izahatını çox bəyəndim. O hesab edir ki, deməli Azərbaycanda yaranmış, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yaranmış bu son qalmaqalda deməli Şəhidlər xiyabanındakı bayraq, yəni 18-ci ildə Bakını işğaldan azad edən Türk ordusunun şərəfinə ucaldılmış bayraq gərək sökülməyəydi. Bu doğru yanaşmadır, çünki Türkiyədə Azərbaycan bayraqlarının o futbolda nəyən qədər həqarət edilməsi bu yəni qəsli deyildi. Təbii ki, müəyyən orada provokasiyalar ola bilərdi, müəyyən ehtiyatsızlıqlar, səhlənkarlıqlar ola bilər, amma bunu adekvat bayraq reaksiyası vermək yanlış idi. Hələ-hələ deməli Şəhidlər xiyabanındakı bayrağın sökülməsi tam yanlışı. Bu onu göstərir ki, bizdə nəinki siyasi ideoloji yoxdur. Hətta dövlət aparatında çalışanların tarix şüuru yoxdur. Yəni, onlar sanki hər vasitə ilə mübarizə üsulunu seçdilər və biraz da xarici siyasətdəki məğlubiyyətlərini daxili arenada, yəni yerli ictimaiyyətə bu şəkildə kompensasiya elədilər ki, bax, biz də bunu eləyə bilərik. Sanki rıçağımız bircə budur. Yəni, Azərbaycan indi çox çətin vəziyyətdə qalıb. Yəni, özünü bəyəndirə bilməyən qadın kimi yəni, hansı rıçaqdan istifadə eləyə bilər, hansı naz qəmzəni göstərə bilər, hansı nəyini göstərə bilər və bayrağın sökülməsi olduqca miskin bir hərəkət idi. Əlbəttə ki, hər bir dövlətin gücü onda məlum olur ki, o kritik momentlərdə müəyyən rıçaqlardan istifadə edir, təzyiqlərdən istifadə edir, amma Azərbaycan belə təzyiqləri yoxdur. Türkiyəyə olmaması bu təbiidir. Türkiyəyə qarşı biz heç vaxt belə rıçaqlar hazırlanmamış ola bilərik, amma hələ də bayrağın sökülməsi də bizim Türkiyəyə yanaşmada yaraşan bir hərəkət deyildi. Təbii ki, Türkiyədəki hərəkətlərdə mən alqışlamıram, şübhəsiz. Qaldı sənətçilərin dövlət məsələlərinə münasibət bildirməsinə. Mən belə gəlir ki, bu olduqca qeyri-ciddi söhbətdir. Yəni, biz özümüz nəsə bildirə bilmirik, o ki, qaldı sənətçilər nəsə bildirə bilsinlər.
Niyə belə aşağıladı sənətçilər?
Yəni, mənə elə gəlir ki, onlar biraz kitab oxusalar yaxşıdır. Yəni kitab oxumaq lazımdır. Mahnı oxumamışdan əvvəl adam gələk kitab oxusun və yəni dərinliyi olsun. Çünki onlar insan duyğularından bəhs edirlərsə, getsinlər psixologiya kitablarını açsınlar, bir duyğu nəzərlərini oxusunlar, fəlsəfədə duyğu fəlsəfəsini oxusunlar. Görsünlər, nədir insan duyğuları? Sevmək nədir? Nifrət eləmək nədir? Atılmaq nədir? Yəni, insanın qəribə duyğu dünyası, mürəkkəb duyğu dünyası var və bunları bilmədən sadəcə hansısa bəstəsinin mahnısını orada ifa eləmək hələ sənətkar olmaq demək deyil. Yəni, sənət o qədər də ikinci dərəcəli deyil deyə mən bizim sənətçilərimə yəni qədər aşağıladım. Sənəti yüksətmək baxımından. Sənətçilərimizi aşağı görürüm. Yoxsa ki, bizdə hər yerindən duran indi sənətkar olur və hələ siyasətçi də olmasa. Təbii ki, bu, müasir dünyanın gətirdiyi bir haldır. Yəni, popülyar olmaq sanki kütlənin bir liderinə çevrilmiş olmaq. Qərbdə var da belə qənaət liderləri deyirik də, deyirsən, opinion leader, sən cəmiyyətdə fikir formalaşdırırsan. Yəni, sən hansısa partiyanın lideri deyilsən, amma sənin mövqeyin cəmiyyətdə bir mövqeyə çevrilir. Bunlara biz intellektuallar deyirik. Mənə də gəlir ki, sənətçilərimiz arasında belə insanlar yoxdur. Sadəcə bunları hansısa adamlar bunu yeridə bilərlər, bunu bazarı doldura bilərlər. Məsələn, bugün Müslüm Məqamayevin dəfni ilə əlaqədar, il dönümü ilə əlaqədar bu proqramların verilməsi təbii ki, hardan gəlir, hamıya məlumdur. Mənim fikrim bu qədər, bilmirəm, yarı qopuq hissə dedim. Bu qədər hələlik.
Azər bəy, siz də razısınız mı bu fikirlərlə?
Deməli, mən... fikirlərimi öz fikrim kimi deyim, yəni razılaşıb-razılaşmamaq kontekstində yox. Deməli, əvvəl ümumiyyətlə bir hadisəyə biz gərək kökündən baxaq ki, burada ədalətli yanaşa bilək, ədalətsizini itirmək. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanla Türkiyə arasında son vaxtlar dövlətlər arası münasibətlərdə, siyasi münasibətdə bir gərginlik yaranıb. Bu gərginliyin səbəbi nədir? Türkiyənin Ermənistanla danışıqlara getməsi, Türkiyənin Ermənistanla protokollar imzalaması. Yəni, biz deyirik ki, qardaşıq və müəyyən məsələlərdə bunu da, xüsusən mədəniyyət məsələlərində bunu da sübuta da yetiririk. Amma əgər qardaşıqsa, onda Türkiyə Azərbaycanın səsini eşitməlidir. Türkiyə Azərbaycanın torpaqlarını işğal edən bir dövlətlə Azərbaycan razılığı olmadan protokol imzalamamalıdır. Türkiyə Azərbaycan bayrağını öz ərazisində böyük bir stadionda qadağan eləməməlidir. Türkiyə Azərbaycanın bayrağını zibil qutusuna yendirməməlidir. Yəni, bütün bunlar mənə gəlir ki, Türkiyə Azərbaycanla siyasi münasibətlərində buraxdığı səhvlərdir.
Qardaşınız var mı Azərbaycan?
Bəli, var. Mən,
qardaşınızın düşmən saydığı adamların heç birinə salam...
İndi mən sizə deyim. Deməli, mənim sözümün canı nədədir? Məsələ burasındadır ki, bütün bu hadisələr bir daha göstərir ki, qardaşlıq yalnız həyatda olur. Dövlətlər arası münasibətlərdə isə yalnız münasibətlər var, dövlət var, dövlət münasibətləri var. Belə olmasaydı, Türkiyə-Ermənistanla protokol imzalamaz.
Və siz... sualıma istəyirəm cavab verəsiniz ki, qardaşınızın düşmən saydığı adamlarla siz salam əleyk edirsiniz.
Bilirsiniz, bunu, mən məhz bunu ayırmağın tərəfdarıyam. Siz istəyirsiniz, mən onu eyniləşdirim, amma mən məhz bunu ayırmağın tərəfdarıyam. Mən demək istəyirəm ki,
yəni demək istəyirsiniz ki, bu müqayisə istənilən aldığı
qardaşlıq millətlər arasındadır. Türkiyə-Azərbaycan cəmiyyətləri arasındadır. Türkiyə-Azərbaycan dövlətləri arasında qardaşlıq olmayıb, yoxdur və olmayacaqdır. Maraqlar var və həmin maraqları hər bir dövlət özü yürüdür. Məsələn, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sonuncu keçirdiyi müşavirədə, Nazirlər Kabineti müşavirəsində dedi ki, Türkiyə biz qazı çox ucuz qiymətə veririk və misallar çəkdi və sonra da dedi ki, biz heç kimə, yəni Türkiyənin Azərbaycana qarşı attığı, yəni xeyirli addımlara işarə edib yəqin ki, dedi ki, heç kim bizə heç nəyi müftə vermir. Yəni, Türkiyə əgər sərhədi bağlayırsa, bunun əvəzində Azərbaycandan nəsə alır? Bunun əvəzində Türkiyə Azərbaycanın qazı üç dəfə ucuz qiymətə alır, elə deyilmi? Yəni, budur dövlət, məhz budur, biz bu reallığı qəbul eləməliyik. Yəni, Türkiyə sərhədi ona görə bağlamayıb ki, Azərbaycan dövləti ilə qardaşdır. Türkiyə sərhədi bağlayıb
Azərbaycan bu iki ölkə arasındakı münasibətlərin bütün romantikasını indicə, indi burdaca öldürmədi mi?
Bilirsiniz, mən bir şey deyim. Yəni bütün bunların hamısının əvəzi alınır. Məsələn, burada görün nə qədər türk şirkətləri var. Burada görün nə qədər böyük Türkiyə şirkətləri. İndi bəlkə bilməm sizin efirdən ad çəkmək, reklam və yaxud antireklam kimi sayıla bilər. Yəni biz istər mobil rabitə operatorlar arasında, istər başqa şirkətlər arasında. Bütün bunlar Türkiyənin Ermənistana təzyiqinin əvəzi kimi Azərbaycandan aldığı pullardır. Yəni bütün bu Türkiyənin Ermənistana qarşı addımlarının Azərbaycan pulum verir. Və biz bunu qəbul eləməliyik, pulum verir. Və bugün əgər Türkiyə o münasibəti dəyişirsə, onda Azərbaycan həmin pulunu geri alır. Budur dövlət, dövlətlərə. Amma biz Türkiyə, biz Türkiyə və Türkiyə cəmiyyətinə biz qardaşıq.
Amma bunlar, belə rəylər də var.
Siz fikir verin, siz fikir verin. Türkiyə dövləti stadiona Azərbaycan, Ermənistanla Türkiyə maçında Bursa'da stadiona Azərbaycan bayrağını buraxmayan Türkiyə dövlətidir. Amma həmin stadiona gizlin bayraq keçirdən Türk, Türkdür, o bizim qardaşımızdır. Qadağan eləyən dövlətdir. Bayraq keçirdən gizlin, onu gizlin yolla, çətinliklə qardaşdır. Küçədə stadionun həyətində Azərbaycan bayrağını qaldıran budur qardaşlıq. Amma o stadiona o bayrağın kesilməsini qadağan eləmək budur dövlət.
Yenə də ağlar mənim, bu romantika məsələsi.
Mən Türkiyədə təhsil almışam, mən biraz türk cəmiyyətini deyə bilərəm, tanıyıram. Mənə belə gəlir ki, bizim imicimiz heç xoş bir imic deyil. Yəni, dövlətlər arası münasibət formatında münasibət qura bilmirik. Yenə də deyirəm, əgər sizin mənafiyinizə zid hərəkət edilibsə, siz də ona adekvat, sırf o müstəvidə reaksiya verməlisiniz. Biz qardaşıq, biz tariximiz, dilimiz, xalq bu yandan, nə bilim, dövlət, bu cür terminologiya biraz, necə deyim sizə, mənəvi, axsaqqal, ağbircək, taksi terminologiyasıdır bu. Bu belə olmur, əslində, yəni Azərbaycan bu dəqiqə yazıq görkəmdə görünür. Yəni, bunu da bu xarici siyasətdə, Türkiyəyə münasibətdə xüsusilə çox yazıq, miskin bir vəziyyətdədir. Bizim bayrağımızı qadağan elədiniz. Bizim bayrağımızı qadağan elədiniz. Onun bu cür demirlər. Onu ya aşiqanə, belə necə deyim, sevgililər arası bir sitəm eləyirlər. Bunu heç nə dillənmirlər. Ya da çox ciddi ona adekvat reaksiya verirlər. İndiki halda belə yarım yalvarış, yarım xaiş, bədbəxt bir gündə. Yəni, bunu Türkiyədə deyəm, məsələn, keçmiş Anavətən Partiyasının sədri Yılmaz. O Yılmaz deyirdi ki, bizim qardaşlıq formatında qoymayın məsələni. Biz Azərbaycanla qonşu dövlətlərik və Azərbaycanda əgər İran güclənsə, bu bizim mənafiyimizə ziddir. Rusiya güclənsə, mənafiyimizə ziddir. Ermənistan güclənsə, mənafiyimizə ziddir. Yəni, Azərbaycan bizim üçün strateji bir coğrafi məkandır. Biz orada güclü olma məcburiyyətindəyik. Məsələn, bu şəkildə qoymaq lazım. Yox, qardaşlığımış, yox, nə bilim, bunlar boş-boş söhbətlərdir. Bunlar daxili bazar üçün hesablanıb və mənə gəlir ki, biraz da siyasi iqtidar öz xarici siyasətdəki uğursuzluqlarını bu terminoloji müstəviyyə gətirməklə biraz vaxt qazandı, biraz başımızı qarışdırdı ki, bax, görün, qardaşlıq filan, indi bayatı deyəcək sizə. Axı, bu nə bayatı bazlıqdır? Burada çox ciddi, çox real, olduqca ciddi məsələlər, dünyəvi söhbətlər gedir. Mənə gəlir ki, qardaş termininin burada heç yeri yoxdur. Bu bayatı məclisi deyil, bu aşıq məclisi deyil. Mən belə düşünürəm. Qardaş o iki dövlət, bir millət söhbəti, bunu ümumilli liderimizin adına çıxırlar. Bu, birisi ki, bu almanların şairləri olubdur, deməli, İkinci Dünya Müharibəsində sonra almanları yarı bölüblər və o şüar orada səslənib ki, deməli
bir millət, iki dövlət.
Bir millət, iki dövlət deyə. Sonra bunu indi necə olubsa Kremlində bəlkə eşidiblər, Kremlin də işçisi gəldi bizim ölkədə bunu yeri düşəndə istifadə edir və bugün onun adı ilə səsləndirilir ki, onun müəllifliyi ona aid deyil. Xahiş edirəm, bu müəllifliyi uyğulan pozmayaq. Amma bu bir millət, iki dövlət, bu yenə də bir hər bir millətin öz müqəddəratını təyin etmə bir dəfə hüququ var. Əgər bunu belə baxsaq, onda necə olur? Biz iki dəfə təyinləmiş oluruq ki. Yəni, bunun özü də retorik, bunun özü də poetik ifadədir ki, biz bir millət, iki dövlətik. Bu da bu elə bir söz deyil. Bu yenə də deyirəm ki, bayatıdır bu. Bu, heç bir ciddiyyəti olmayan bir söz.
Mən yenə də bu məsələ bir-birindən ayırmaq istəyərdim. Yəni, söhbət ondan gedir ki, qardaşlıq var. Biz həqiqətən də bir millətik və biz həqiqətən də iki dövlətik. Biz türk yollar da türkdür. Bizim də dilimiz türkdür, yolların da dili türk dilidir. Görürsünüz, Türkiyənin dövləti Azərbaycan bayrağının qadağan ili stadiona buraxılması, amma türk vətəndaşları həmin bayrağı stadiona keçirdir, həmin bayraqla aksiyalar keçirdir, həmin bayrağı öz evlərindən asırlar. Bu qardaşlıqdır, məhz budur qardaşlıq. Qalan şeylər, yəni ki, dövlətlər arası münasibətlərdə, bunlar hamısı dövlət maraqları üstündə gedən proseslərdir. Yəni, Türkiyə dövləti ilə Azərbaycan dövlətinin arasında yalnız maraqlar var. Qardaşlıqsa Türkiyə və Azərbaycan cəmiyyətlərinin arasında var. Dövlətlər arasında münasibətlər pozulmaqla bu qardaşlığa müəyyən ziyan vurur, bəli, müəyyən çatlar əmələ gətirmək istəyir. Amma biz bir millət kimi o qədər dərindir ki, bizim kökümüz, mənə elə gəlir ki, hökumətlərin bu birliyi pozmağa gücü çatmayacaq. Söhbət ondan gedir ki, Türkiyənin hökumətinin münasibəti ilə xalqının münasibətini və biz bir-birindən ayırmalıyıq. Eyni zamanda nəzərə almalıyıq ki, Türkiyə dövləti Ermənistanla protokol imzalayırsa, Azərbaycan dövlət bayrağının stadiona keçirilməsini qadağan edirsə, ondan başqa Türkiyənin məmurları, yəni polisləri Azərbaycan bayrağına təkrarımız davranırsa, hökmən burada Azərbaycan dövlətinin cavabı olmalıdır. Dövlət məhz budur. Yəni bir qardaş kimi görürsüz, biz bağışlayırıq onları. Biz onları hətta müdafiə edirik. Bu nədir? Məhz bu qardaşlıqdır. Onlar bir başqa ölkə olsaydı, bir başqa millət olsaydı, biz belə eləməzdik. Bizim bu münasibətimiz həmin qardaşlığın əlamətidir. Amma Azərbaycan dövlətinin cavabı bu dövlətin əlaməti, yəni bu dövlətin missiyasıdır. Və hər bir dövlət ona qarşı, onun atributuna, onun maraqlarına qarşı olan istənilən hücuma mütləq cavab verməlidir. Bu mənada Azərbaycan dövləti Türkiyənin Azərbaycana qarşı bu addımına hökmən cavab verməli idi. Və Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyənin addımına cavab verməkdə tam haqlıdır. Bu başqa məsələdir ki, müəyyən bəlkə başqa yol seçilərdi, bəlkə bir başqa variant tapılardı. Amma dövlət belə şeyə heç vaxt cavabsız qoya bilməz. Yəni ki, Azərbaycan dövləti, bəli, Türkiyənin Ermənistanla protokol imzalamasını, Azərbaycan bayrağının stadiona buraxılmasını, buraxılmamasını və polisin bu bayraqla təkrarımız davranışına Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti cavab verməli idi. Bu dövlətin missiyasıdır, bu hər bir dövlətin missiyasıdır. Əgər həmin davranışı Azərbaycan Türkiyəyə göstərsəydi, yəqin ki, Türkiyənin cavabı ondan daha qəzəbli olardı, daha sərt olardı. Bunu da biz qəbul eləməliyik, bunu başa düşməliyik və bu mənada biz bir vətəndaş kimi öz dövlətimizin və öz hakimiyyətimizin tərəfində olmalıyıq. Baxmayaraq ki, mən də bir vətəndaş kimi bu hakimiyyətin idarə etmək üsulunu bəyənmirəm. Amma mən qəbul edirəm ki, istənilən bir mənim vətəndaş olduğum dövlətin istənilən hakimiyyəti bu dövlətə qarşı addımlara cavab verməlidir. Bu dövlətin prinsipidir. Heç bir addım diplomatiyada cavabsız qalmır. Əgər iki diplomat bir-biri ilə zarafatlaşanda bir söz deyirsə, o biri diplomat mütləq onun zarafatına cavab verir. Mütləq, heç bir ola bilməz ki, hətta küçədə belə iki diplomat yanaşı gedəndə birinin zarafatını o birisi cavabsız qoysun. Bu diplomatiyanın bir növ prinsipidir. Cavabsız heç nə qalmamalıdır. Amma bir şəxsə həyatda cavabsız buraxa bilərik. Məsələn, sizin bir pisliyinizi mən cavabsız buraxa bilərim. Amma dövlətdə belə şey olmur. Dövlətdə mütləq cavab verilməlidir. Məsələn, tutalım Azərbaycanın sərhədlərini keçən İran təyyarələrinə Azərbaycanın cavab verməyə gücü çatmırdı özünün. Getdi Türkiyənin qırmızı təyyarələrini gətirdi, Azərbaycanın səmasında uçurtdu və bu onun cavabı idi. Və başqa bütün dövlətlər arası münasibət, yəni bugün Azərbaycanla Türkiyənin, əgər biz bayraq böhranından danışırıqsa, hesab bir-birdir. Və heç vaxt bu dövlətdən heç biri bu hesabı 1-0-a və yaxud 2-1-ə qaldırmamalıdır. Yendirməməlidir və qaldırmamalıdır. Mən yenə deyirəm, bunun formasını müzakirə eləmək olardı ki, biz Türkiyənin bu bayrağı, Azərbaycan bayrağını təhqir eləməsinə, Türkiyənin Ermənistanla protokol imzalamasına, Türkiyənin Bursa stadionunun Azərbaycan bayrağını buraxmamasına biz nə cür cavab verək? Biz bunu müzakirə eləyə bilərik. Amma biz heç vaxt düşünməməliyik ki, biz bunu cavabsız buraxmalıyıq. Bir dövlət kimi biz bunlara mütləq cavab verməliydik və verdik də bu da çox o qədər təbiidir ki, bu diplomatiyada, siyasətdə. Bunu hətta başqa variantı düşünmək belə mümkün deyil.
Amma baş verənlər təkcə dövlət-dövlət müstəvisində baş vermir və cəmiyyətlər də müəyyən reaksiyalar verirlər və bir çox hallarda, xüsusilə Azərbaycan kimi ölkələrdə ekspertlər belə hesab edirlər ki, cəmiyyətin məsələlərə reaksiyası dövlətin münasibətinin, dövlətin reaksiyasının bir əks sədası olur. Misal üçün, Türkiyə Türkiyəli tələbələrlə keçirilən sorğuda onlar deyirdilər ki, onlara qarşı münasibət dəyişib cəmiyyətdə və onlar tez-tez suallarla qarşılaşırlar və suallardan əlavə insanların münasibəti də dəyişir və sözün düzü mən də belə bir hadisənin şahidi olmuşam ki, bir türk tələbə yaşadığı həyətdə gəlir, yaxınlaşır dükana, orada tərəvəz dükanına və oradan uzaqlaşandan sonra tərəvəz dükanında işləyən elə həmin yaşda bir gənc onun ardınca söyüş söyür və deyir ki, türklər bizi satdılar. Belə bir fikir deyir. Və bu insanlar burada hər gün qarşılaşdıqları bir situasiya olur. Və sizcə bu yerdə deyək ki, o adamlar ki, o fikirlərə təsir göstərməlidirlər, onlar necə yardımcı ola bilərlər və ya Azərbay, bəlkə siz hesab edirsiniz ki, bu da belə də olmalıdır.
Yox, biz nəzədir, biz daim özümüzü günahlandırmaq, belə deyək, meylindən biraz kənarda olmaq. Mən çox sevinirəm ki, siz fikir verin. Bizim düşmənimizlə, torpağımızı işğal altında saxlayan dövlətlə protokol imzalayan bir dövlət, bizim bayrağımızı öz stadiona buraxmayan bir dövlət və bizim ona münasibətimiz, görürsünüz, nə qədər loyaldır, nə qədər mehribandır, nə qədər doğmadır. Yəni, bizim, deməli, bu qardaşlıq sevgimiz həqiqətən də olduqca dərindədir, olduqca güclüdür.
Bizim amma deyəndə biz, kimi nəzərdir?
Mən Azərbaycan cəmiyyətini nəzərdir. Azərbaycan cəmiyyəti.
Əminsinizmi ki, bu məhz belədir?
Bəli, məhz belədir, məhz belədir. Azərbaycan dövlətinin isə, yenə deyirəm, öz missiyası var. O, siz dediyiniz müəyyən dövlətlər arası münasibətlərin korlanması, bəli, cəmiyyətlərə də öz təsirini göstərə bilər. Necə ki, cəmiyyətlərdə münasibətin korlanması göstərir. Bir, mahiyyətcə biz bu münasibətlərin yaxşılaşmasını arzulamalıyıq. Çünki bu da bizim həm cəmiyyət kimi mənafiyimiz uyğundur, həm dövlət kimi. Yəni, diplomatiyanın da, siyasətin də başçı məqsədi münasibətləri yaxşılaşdırmaqdır, korlamaq deyil. Və biz Türkiyə ilə yaxşı vəziyyətdə olan münasibətlərimizi, olduqca ciddi, iqtisadi, siyasi, hərbi, hər tərəfli əlaqələrimizi bundan sonra da genişləndirməliyik, buna da çalışmalıyıq. Amma bu, onu da başa düşməliyik ki, bu heç vaxt bir tərəfli ola bilməz. Və əgər Türkiyə bizim yenə də bizə qarşı hansısa addım atacaqsa, biz durub onun addımını cavabsız qoya bilmərik. Hər bir Azərbaycanın marağına qarşı addımın cavabı verilməlidir. Bu dövlət, yalnız onda biz deyə bilərik ki, bizim dövlətimiz var.
Anlar mən, bəlkə əlavəniz var.
Cəyim biraz pessimist tondadır. Ona görə ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan cəmiyyəti, nə bilim, bayraq, biraz mənə bir uzaq gəlir. Məsələn, mənim təsəvvüründə Azərbaycan cəmiyyəti elə, nəsə belə aydın deyil. Azərbaycan cəmiyyət var, yəni. Əhali desək, bəlkə insanlar arası qohum, əqrəba münasibəti desək mümkün, amma cəmiyyət var, yəni istehsal münasibətləri mi var? Azərbaycanda ailə münasibətləri var, qonşu münasibətləri var. Şimdi, ictimai münasibətlər deyəndə mənə çox da çatmır bu. Üstəlik, hansı siyasi mədəniyyət var? Ümumiyyətlə, bizdə adama şər yaxırlar, adamı böhtan atıb cəmiyyətdə onu biabır eləyirlər, bunun adını siyasi mübarizə qoyurlar. Dünən o bayrağı qaldıran, 15 il bundan əvvəl o bayrağı qaldıranları, başına dəyənək vurduranların, nə bilim, başına lom vurduranlar bugün o bayrağın heysiyyətini çəkə bilməzlər və təmsil eləyə bilməzlər. Mən inanmıram ki, onların belə bayraq şuuru var, onlar belə dövlət. O qəti mənə çatmır. Ona görə ki, bizdə Türkiyənin dəki bayrağa olan münasibətlə bizdəki çox-çox fərqlidir. Biz anlamırıq bayraq nədir? Çünki biz başa düşmürük dövlət nədir? Mən də Türkiyədən dəfələr ilə eşitmişəm. Türkiyədə məsələn o qədər çox sözlər deyiblər bizə, mən burada demək istəyəm, amma ən çox yayğın sözlərindən biri dedik, siz heç qəsəbə də qura bilməzsiniz. Nəinki dövlət. Bu xalqın reaksiyasıdır. Təbii ki, Abu Vatin küçədəki adamın reaksiyasıdır. Azərbaycan heç bir kənd sovetliyi də qura bilməz. Onda qalmış dövlət olsun. Ona görə bizim biraz bu cığallıq kimi gəlir. Azərbaycan bayrağa qarşı sanki ayağa qalxdı, sanki belə adekvat reaksiya verdi, gütdü o bayraqları söktü filan elədi. Bu Azərbaycanı yenə deyirəm miskin və yazıqlığını göstərir. Reaksiya verə bilmir, sözü yoxdur. Bilirsiniz, bir var məntiqli danışırsan, logosla danışırsan, bir də var ritorika ilə danışırsan, sən burada onun duyğularına təsir etsən, burada onun emosiyalarına, pafosuna danışırsan filan. Bu siyasətdə bunun ikisi də var. Yəni, məntiq də var və o duyğulara təsir, cəmiyyəti ayağa qaldırmaq, o nida, işarəli cümlələr qurmaq filan. Azərbaycanda bu məntiq biraz geri qalır. Biz o divan ədəbiyyatı, muğamatçat, bunlar başımızı xarab eləyir, biz məntiqdə gecikirik. Biz ancaq bu terminolojiyaya qaçırıq, belə necə deyim sizə, ənənəvi mənəvi terminologiya ya da yazıqlaşma, yetimsəyah. Mənə belə gəlir, bizim Azərbaycanın son bu, gedən söhbətlər, mediada yazılanlar, cızılanlar seycahın tekstləşdirilməsidir. Bax, elə bir şey, musiqini çevirirsən sözə, verbal şəkildə bunu tezidən ötürürsən. Ay, biz yazıq, siz bizim bayrağımızı niyə belirirsiniz? Biz qardaşıq, bu nədir axı? Bu niyə piyabırçılıqdır? Yəni, mənə aydın deyil şəxsən, mənə aydın deyil. Azərbaycan o vaxtı bayrağı anlayacaq ki, o başa düşəcək dövlət nə deməkdir? O başa düşəcək ki, təhsil nə deməkdir? Səhiyyə nə deməkdir? Büdcə nə deməkdir? Neft fondunun milyardları nə deməkdir? Onda başa düşəcək. İndiki halda bayraq, mən siz belə açıq deyim də, bəlkə də onların villalarında Allah bilir hansı ölkənin bayrağı asılıb. Siz elə bilirsiniz, onlar bu bayrağa belə gəlirlər. Yəni, bu o deklarativ məsələlərdir və xalqın da intellektualları biraz elə bir ki, bu oyuna giriblər və çaşıb qalıblar ki, biz nəsə belə bayraq məsələsi. Mənə elə gəlir, bu çox uzandı bu bayraq məsələsi və çox qeyri-ciddiləşdi. Azərbaycan şitin çıxartdı bunu.
Aha. Və ismarışları oxuyum. Fərman Əfəndiyev, hər vaxtınız xeyir, hörmətli cənab prezident sözləri ilə başlayan bir məktub yazır. Prokurorun hüquqlarının pozulmasına dair. Bu barədə yəqin ki, qaynar xət verilişində işləyəcəksiniz, əziz dinləyicilər. Hələ ki, digər ismarışları oxuyaq, çünki çox uzun məktubdur və biz onu oxuyub bitirə bilmərik burada. Azərbaycanda sənət adamlarına siyasətlə məşğul olmaq üçün daha yaxşı şərait yaradılıb, nəinki müxalifət nümayəndələrinə. Rəşad Aslanov yazır. O daha sonra yazır ki, Milli Məclisimizdə bəstəkar, müğənni, şair, rejissor kimi sənət adamları müxalifət deputat qrupunda təmsil olunanlardan çoxdur. Referendumda Nadir Qafarzadə prezidentin lehinə təşəbbüs qrupu yaradırdı. Belə faktlar kifayət qədərdir. İlhamə Quliyevanın deputat olmağını gözləyirəm, yazır Rəşad Aslanov. Və sonra salam, gözətçi imzalı bir nəfər yazır. Salam, biz Türkiyə ilə hardan qardaş olduq? Heç 16 oktyabrda biz əziləndə qardaş olmurduq. Türkiyə nə vaxt təzyiqə məruz qalan Azərbaycanlıya yardım edib, sual edir gözətçi. Yəni, dinləyicinin intizarı var imiş ki, Türkiyə hökuməti səsini ucalsın. Burada bu seçkidən sonraki mitinglərdə döyülən Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsinə dair.
Haqlıdır, çox haqlıdır.
Siz necə düşünürsünüz, saxlıdır mı?
Bu siyasi üzrsən, bu siyasi hakimiyyətin hakimiyyətə gəlməsində və qalmasında da Türkiyə hökumətinin çox belə yaxından yardımı oldu.
Mən məsələn bir vətəndaş kimi çox istəyərdim ki, hər dövlətin xarici siyasətində insan hüquqları prioritet məsələ olsun. Amma biz təəssüf ki, yəni praktikada bunun tamam bunun ya çox zəif ifadəsini görürük ya da tam əksini görürük. Türkiyənin xarici siyasətində insan hüquqları prioritet məsələ deyil. Avropanın bəzi dövlətlərinin xarici siyasətində bu var, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində bu var, amma onlar da tez-tez və olduqca tez-tez bu prioritet məsələni öz maraqlarına qurban verirlər. Ona görə də hər bir vətəndaşın belə insanın xüsusən doğma bir insanların yaşadığı dövlətdən bunu gözləməyi yəqin ki, təbiidir, normaldır. Mənə gəlir, sivil cəmiyyətlər, sivil dövlətlər gələcəkdə məsələ belə də olacaq. Amma hazırda Türkiyənin buna münasibət bildirməməyi sözsüz ki, həm onun öz belə deyək, hələ o səviyyəyə çatmaması ilə əlaqədardır. Həm də onun Azərbaycanla münasibətləri sözsüz ki, korlamaq istəməməsi ilə əlaqədardır. Söhbət bundan gedir ki, biz ümumiyyətlə yenə də deyirəm, biz bəzi cəmiyyət, dövlət bu məqamları bir-birindən biraz ayırmalıyıq. Biz başa düşməliyik ki, təmənnasızlıq bu yalnız vətəndaşlar arasında ola bilər, insanlar arasında ola bilər, dövlətlər arasında təmənnasızlıq yoxdur. Türkiyə Azərbaycan ordusuna kömək eləyir. Türkiyə Azərbaycan iqtisadiyyatına kömək eləyir. Türkiyə Azərbaycan mədəniyyətinə kömək eləyir. Türkiyə Azərbaycan işğal olmuş torpaqlarının azad olunması işinə kömək eləyir. Amma bunların hamısının Türkiyə qəpiyinə qəpik əvəzini alır. Bunların hamısının Azərbaycan pulunu verir. Biz bunu başa düşməliyik və biz bilməliyik ki, bu elə belə də olmalıdır. Bu elə belədir. Heç nəyi Türkiyə bizə havayı vermir. Biz onun hamısının pulunu veririk. Onun burada şirkətlərinə şərait yaratmaqla, ona sərvətlərimizi ucuz qiymətə satmaqla, yəni biz bunların hamısının pulunu veririk. Nə vaxt bu pulun əvəzini onlar deməli pozanda, bu əvəzləməni pozanda, biz də o qiymət məsələsinə yenidən baxmalıyıq. Bu baxımdan Azərbaycan dövlətinin yanaşması çox belə adi, sadə yanaşmadır. Yəni bu çox haqlı yanaşmadır. Əgər sən Ermənistanla danışıqlara gedirsənsə, deməli mən sənə verdiyim ucuz qiymətə, qaza yenidən baxmalıyam. Çünki mən onu sənə ona görə ucuz verirəm ki, sən o sərhədi bağlayasan. Sən o sərhədi mənlə qardaş olduğuna görə bağlamamsan. Sən o sərhədi mənlə bütün bunları ala bildiyinə görə bağlamsan. İndi sən o açmaq istəyirsənsə, onu da mən də təbii ki, bu qiymətini yenidən baxmalıyam. Aha. Bunlar yəni normal bir şeydir və Azərbaycan dövləti burada tam haqlıdır.
Bu Azər Qaraçənlinin fikirləridir. Azər Qaraçənli publisisti və Media Forum saytının redaktorudur. Ağalar Məmmədov filosof studiyamızdadır və indi söhbətimizə Zamin Hacı satirik yazar qoşulur. Zamin, hər vaxtın xeyir.
Vaxtınız xeyir.
Və söhbətin bir hissəsini sən eşitdin, amma mən burada qeydlər eləmişəm ki, sən gələndə bir qədər daha əvvəldən danışılanları eşitmiş olasın. Deməli, Ağalar Məmmədov deyirdi ki, ümumiyyətlə söhbət ondan başladı ki, Azərbaycan cəmiyyəti və yaxud Azərbaycanda ictimai fikrə nüfuz edə biləcək adamlar kifayət qədər belə deyək, fəal və yaxud öz fikirlərini söylədilərmi ki, bu böhranı belə deyək, qarşısına alsınlar. Buna Azər Qaraçənlinin cavabı budur ki, ümumiyyətlə Azər Qaraçəndə heç bir problem görmür baş verənlərdə. O hesab edir ki, dövlət nə edəcəkdirsə, onu da edib. Amma Ağalar Məmmədov isə əlini belə açır və deyir ki, han Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycanda cəmiyyət mi var, deyə sual edir. Sənin fikirlərini eşitmək istəyərdik bu mövzu ilə bağlı.
Mən də elə, yəni, məndən əvvəl danışanların fikrini bölüşürəm ki, əslində, Azərbaycanda cəmiyyət də yoxdur doğrudan da, nə də heç böhran da yoxdur. İndi siz deyirsiniz böhran, yəni böhran əlamətləri Azərbaycanda olmadı. Hər 5-6 adam hansısa bayrağa görə, məsələn, hansısa aksiya keçirdibsə, bu böhran deyil axı. Yəni, çıxıb küçədə, məsələn, insanlardan soruşsaq, heç onların xəbəri yoxdur ki, ölkədə nə baş verir, yaxud da ki, kiminsə bayrağını haradan söküblər və ya. Ümumiyyətlə, bayraqdır, belə elementlər, dövlət atributları. Mən belə deyək ki, çox qəribə bir paradoksal şeydir ki, ya insanların super yaşadığı ölkələrdə onları vecinə almırlar. Belə deyək ki, məsələn, tutaq ki, mən inanmıram ki, məsələn, Norveç cəmiyyətində çox adam heç bəlkə bilmirlər ki, bayrağın rəngi nədir. Yaxud Amerikada o məşhur bizdə belə bir bəlkə stereotipdir, deyə bilmərəm ki, o belə bir şey var ki, onların çox heç prezidentləri kimdir, güya da bilmirlər. Yəni, doğrudan da yəni, normal cəmiyyət yaşayırsa, onun üçün nə fərqi var ki, dövlətin rəhbəri kimdir? O uzağı öz bələdiyyə başçısını tanıyır. Yəni, və eyni zamanda da o super kasıb təbəqə olur. Yəni, onlar da heç bilmirlər ki, nə baş verir. Çünki onlar da çörək dalıca qaçırlar bütün gün. Yəni, bu Azərbaycanda bu tür qütbləşmə olduğuna görə və əhalinin böyük bir hissəsi, yəni, orta təbəqə olmadığına görə, bir 80-90% də çox yoxsulluq həddindən aşağı vəziyyətdə yaşadığına görə, onlar üçün hansısa bayraq haqqında fikirləşsinlər, hansısa böhran haqqında.
Amma Azərbaycanlılar bayrağa xüsusi münasibətləri var da. Misal üçün, Nardaranda ildə heç olmasa 3-4 dəfə Amerika bayrağını yandırırlar və mən hətta bir xarici jurnalistdən belə bir fikir eşitmişdim. Onu belə ömrümün axırına kimi yaddan çıxartmayacağam. Deyir ki, bu Nardaranlılar qəribə adamdılar. Bayraq yandırmazdan əvvəl məyər jurnalistlərə zəng eləməzdər. Belə bir fikir demişdi. Özü Amerikalı idi həmin adam. Onun vecinə deyildi, Amerika vətəndaşı idi. Vecinə deyildi hansı o ki, onun vətəndaşı olduğu ölkənin bayrağını yandırdılar.
Mən elə üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Məsələn, Ağalar bəyin də burada olmağından istifadə edərək biraz onun sahəsinə girirəm. Yəni əslində bayraq nədir? Bu animizm əlamətidir də. Mənim dövrdə qədimdən qalma bir şeydir ki, məsələn, qədimdə tutaq ki, bizdə Qobustan qayalarında rəsimlər var. Orada da bizim ulu əcdadlarımız hansısa bir heyvanı ovlamağa gedəndə öküzü yaxud nə maralı, onlar yerdə onun şəklini çəkirdilər, sonra onu nizələyirdilər.
Yəni indi belə deyək ki, bizim o bayraq yandırmaq aksiyamıza bənzər bir şey idi. Həmin elementdir. Həmin öküzü nizələyirdilər ki, güya bununla onlar gedib öküzü ovlayanda öküzü öldürəcəklər də, çünki onun ruhunu əvvəlcə öldürdülər və s. belə animizmdir. Yəni bu da yenə də deyirəm ki, yəni məsələn tutaq ki, Amerikalıların məsələn bayrağa olan məhəbbəti ilə Azərbaycanda müəyyən bir qrupun, demirəm hamının, qrupun bayrağa olan məhəbbəti arasında çox yerlə göy qədər fərq var. Çünki yenə deyirəm, onlar bayrağı ona görə sevirlər ki, o bayrağı onlara dövlət veribdir və belə deyək ki, o dövlətin atributu, o dövlətdə onlar yaxşı yaşayırlar. Amma biz nəyə görə tutaq ki, bayrağımızı sevməliyik, yaxud da ki, məsələn, belə deyək, bəzi adamlar sevirlər. Məsələn, bunu soruşsanız, şəxsən mən çətinlik çəkirəm. Deməyə ki, məsələn, bayraq mənim üçün əzizdir. Axı o bayrağın altında bu günləri quldurlar oturublar. Faktiki olaraq, yəni dövlət idarəçiliyində, o cümlədən də elə lap ictimai sektorda da. Yəni, belə baxanda bu bayrağın cəmiyyətə elə bir xeyri yoxdur.
Deməli, mən... Deməli, söhbət ondan gedir ki, biz... bəli, dövlət müxtəlif ölkələrdə bayrağa müxtəlif yanaşma var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir cürdür. Türkiyədə bayraq kultu məsələn çox güclüdür. Yəqin ki, başqa ölkələrdə də bu Amerika ilə Türkiyənin o arasında belə ortaq bir nöqtə və yaxud başqa. Məsələn, mən şəxsən istəyirəm ki, ölkədə, cəmiyyətdə belə toxunulmaz şeylər sözsüz ki, olmalıdır və o olur, dövlətin qanunları ilə olur. Amma məsələn, müqəddəs sayılan şeylər ya az olsun, ya da heç olmasın. Çünki o insanın davranışına, həyatına müəyyən çətinliklər yaradır. Amma burada müxtəlif yanaşmalar. Söhbət ondan gedir ki, bayraq dövlət atributudur və dövlət məmurunun, dövlət işində işləyən adamın vəzifəsi onu qorumaqdır. Cəmiyyət bu bayrağı sevir, sevgisi var, yoxdur. Kimsə bu bayrağa bağlıdır, bağlı deyil. Bunun dövlət məmuruna, həmin dövlət məmuru özü o bayrağı sevir, sevmir. Onunla korrupsiyayla məşğul deyil. Biz başa düşməliyik, yəni bu işi biraz işdən ayırmalıyıq. Dövlət adamı, dövlət məmurunun borcudur dövlət atributlarına hörmət eləmək. Onu qorumaq, onun toxunulmazlığını təmin eləmək. Bu mənada kimsə, məsələn, korrupsionerdirsə və yaxud Azərbaycanı sevmirsə, onun bayraq dövlət bayrağının təhqirinə qarşı hansısa bir addım hüququnu tanımamaq bunun özü yanlışdır. O Azərbaycanı sevir, sevmir. O bayrağı sevir, sevmir. Bunun məsələli bir adiyyəti yoxdur. O dövlət məmurudur. Onun vəzifəsidir onu qorumaq. O missiyanı qorumaq. Sənin vəzifəndir ölkənin ərazi bütövlüyünü qorumaq. Vətəndaş deyə bilər ki, ver bu ölkənin bir hissəsini. Dövlətin amma idarə edən, dövlət işində oturan adamın ixtiyarı yoxdur onu versin. Bütün cəmiyyət durub desə ki, verin Qarabağı.
Bax, burada deyirsiniz ki, dövlətin vəzifəsidir ərazi bütövlüyünü qorumaq. Amma ki, bizim dövlətimiz belə çıxır ki, öz məsuliyyətinin bir hissəsini Türkiyənin üzərinə qoyub və cəmiyyətimiz
xeyr,
də bunu...
Xeyr, bu yanlış mövqədir. Azərbaycan dövləti o missiyasının bir hissəsini Türkiyənin üzərinə qoyubuq. Azərbaycan dövləti xarici siyasətdə özünə müttəfiqlər yaradır ki, Ermənistanı sıxışdırsın və Ermənistanı müəyyən bir şərtlərə razılaşdırmağa gətirsin. Türkiyənin Azərbaycanla doğma münasibəti və keçmiş ənənələr, o cümlədən Azərbaycanın Türkiyə, Türkiyənin Azərbaycana qarşılıqlı maraqlının həddən artıq çox bağlılığı və gətirib belə bir çıxardıb ki, bir razılaşma yaranıb iki dövlət arasında ki, gəlin Ermənistanı sıxışdıraq, bir regional layihələrə buraxmayaq, sərhədlərini bağlı saxlayaq, bəlkə nə baxsa. Yəni bu o demək deyil ki, Azərbaycan dövləti məsuliyyətin bir hissəsini Türkiyənin üzərinə qoyub. Xeyr, Türkiyə Ermənistanla sərhədi bağlayıb Ermənistanı sıxışdırır. Bunun əvəzində Qarabağ üçün nə edirsə, hamısının əvəzini Azərbaycan dövlətindən alır. Maddi şəkildə, pul şəkildə, maddi sərvətlər şəkildə. Hamısını mən yenə edirəm, hamısını alır. Bilirsiniz, yəni bu heç bir təmənnasız müftə verilmir. Bunların hamısını alır. Və bir məsələnin ümumiyyətini demək istəyirəm ki, yəni bayrağa münasibətdən biz danışırıq. Mən yenə deyirəm, mən istəyirəm ki, bayrağa münasibətimiz bizim çox liberal olsun, loyal olsun. Amma bunu mən ona görə deyirəm ki, mən jurnalistəm və mənim dövlət vəzifəm yoxdur. Amma mən dövlət işində işləsəm, mən heç vaxt bunu demərəm. Məsələn, mən bugün deyə bilərəm ki, mən istəyirəm ki, bayraqdan, məsələn, bayrağa biz belə müqəddəs baxmayaq. Çünki o bizim azadlığımıza mane ola bilər. Amma dövlət işində işləsəm, mən bunu demərəm. Yəni, dövlət adamı ilə dövlət işində olmayan adamın vəzifəsi, missiyası ayrıdır. Sən o dövlət, sən bu dövlətin məmurusansə, sən bu dövlətin rəhbərisənsə və yaxud bu dövlətin rəhbərlərindən birisənsə, sənin vəzifə borcunda onun bütün atributlarına hörmət eləmək, qorumaq.
Və bir də ümumiyyətlə bizim bayrağa münasibətimiz haqqında mənə gəl biraz təsəvvürlər o qədər də həqiqət uyğundur. Söhbət ondan gedir ki, yaranışın bütün maddi formaları müvəqqətidir. O cümlədən bayraq da müvəqqətidir. Dünya da müvəqqətidir. Hətta nə bilim insanlar hamısı dövlət də müvəqqətidir. Biz görürük ki, regional dövlətlər yaranır bugün. Avropa Birliyinin öz bayrağı var və bugün sabah bəlkə də o Avropanın yeganə bayrağına çevriləcək. Ola bilər ki, Azərbaycan bayrağı bir gün azərbaycanlıların öz əliyinə yendiriləcək və bir dünya bayrağına və yaxud bir Qafqaz bayrağına çevriləcək Azərbaycan. Bütün bunlar mümkündür. 100 ildən, 200 ildən sonra bəlkə də biz bu üç rəngli bayrağımızı özümüz yendirib hansısa bir dünya bayrağı ilə qovuşacağıq. Bu bütün bunlar mümkündür. Amma bu hansısa bir yaranışın hansısa formasının faniliyi və yaxud müvəqqəti olmağı onun mənasızlığı demək deyil. Azərbaycan bayrağı bütün başqa bayraqlar kimi azadlıq hissini, ədalət hissini, birlik hissini ifadə edir. Yəni bu bayrağın altında yüz minlərlə, milyonlarla adamın bu arzuları, həyəcanları var. Yəni bu bayraq özü əbədi olmasa da onun altında duran o alt qatı, onun ruhu əbədidir.
Zülfüqar Saatlıdan yazır, deyir, o ördək çaşanda dalı üstə batır. Sizcə, ağalar müəllim, biz çaşmamışıq ki?
Bayaq dediklərimi biz də başqa formada deyə bilərəm ki, yəni Azərbaycanda dövlət atributu biraz gülməli səsən, dövlət, mən bir dəfə də azadlığı ilə burada demişəm ki, mən özümü vətəndaş kimi hiss eləmirəm, çünki mən gecə saat 4-də küçəyə çıxmıram, birisində polisin qorxusundan çıxmıram. Vətəndaşın qorxusundan yox, polisin qorxusundan. Çünki mən qorxuram. Mənim, yəni bu ölkədə məhkəmələr işləmir, nə bilim, polis əyri işləyir, insanlar şərlənir filan. Yəni burada hansı dövlət atributundan söhbət gedə bilər? Yəni atribut nədir? Substans var, substansın atributu var. Bu substans ortada yoxdur. İndi hansı atributdan söhbət gedə bilər? Mənə o aydın deyil. Yəni çatmır mənə bu. Biz Türkiyə ilə qarışdırırıq. Türkiyə 600 illik bir imperiyanın varisidir. Yəni biz Azərbaycanla onu biraz qatışdırırıq bir-birinə. Biz o vaxtı dövləti hiss eləyəcəyik ki, bayrağı hiss eləyəcəyik ki, biz dövləti hiss eləyəcəyik. Bax, gəlin bir eksperiment aparaq. Çöldə bir polis paltarını asaq, bir də bayrağı asaq və insanların əksəriyyəti o polis paltarına baxacaq. Çünki o daha cəlb edicidir. O orada hiss eləyir. Bayraq. Əlbəttə. Yəni bayraq axı nədir? Bunu hələ bundan sonra nəsə ola bilər, bilirsiniz? Yəni bir ölkəyə gedəndə sən Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıyam deməyi fəxr eləyəndə biz o bayrağı sevəcəyik. Biz bu ölkə, bu aeroportdan bu şəhərə girəndə rahat nəfəs alacaq ki, biz buradayıq. Mən burada qorxuramsa, mən burada öz vətənimdə özümü sürgündəki kimi hiss eləyirəmsə, sabahdan heç bir güvənliyim yoxdursa, hər an, hər hansı bir şəkildə təhlükəni üzləşə bilərəmsə, bir intellektual olaraq, bir filosof olaraq, alim olaraq, heç bir mənim təminatım yoxdursa, xaricdən kitab ala bilmirəmsə, nə bilim, milyonlərlə mənə öz ixtisasıma uyğun problemləri sadalayıram, Zamin bəy də bəlkə başqalarını sadalayır, siz də başqalarını. Yəni, mən hansı dövlətdən danışa bilərəm? Onun atributundan nə danışa bilərəm, bilirsiniz? Yəni, yalandan mən bunu sevirəm, mən bunu sevməliyəm, nə olmur bu işlər? Yəni, mənə elə gəlir ki, burada yanlış terminologiyalar var. Məsələn, vətən müqəddəsdir, vətən müqəddəsdir, şəhidlər ölmür. Bu cür, bu ifadə yaxşıdır, gözəl, hər şey əladır. Ancaq mənə belə gəlir ki, bunlar biraz da saxtakarların ritorikasıdır. Hegel nə deyirdi? Hegel deyirdi ki, dövlət yer üzünə enmiş Allahdır. O Prusiyanı mütləqləşdirir, o elə-belə söhbətdə öldü. Onun məntiqi ziddiyyəti də öldü. O hesab edir ki, dövlət Allah ən sonda gəlir, dövlət kimi cisimləşir. Kojev, onun təhlilçisi, Hegel fəlsəfəsinin araşdırıcısı, ən son nəticə bu gəlir ki, fəlsəfəni buraxıb gedib dövlət içində məmur olur. Çünki dövlət müqəddəs bir aparatdır. Dövlət işində işləmək, orada bir vintik olmaq. Biz hələ anlamadıq dövlət nə deməkdir. Mən bayaq da sağladım, bilmirik ki, büdcə nə deməkdir. Ona görə də indi burada demək ki, bayraq filan, bu mənə yəni ki, bu çox qeyri-ciddi söhbətdir. Bayrağın xüsusi bir atribut kimi hörmətə mindirilməsi. Azərbaycan bayrağı hələ ki, hörmətli
deyil, çünki Azərbaycan dövləti hələ öz vətəndaşını hörmətli saymır. Biz insan sayılmırıq bu ölkədə. Biz bu ölkədə insan sayılanda, biz özümüzü Azərbaycan bir dövlətin, hansısa bir dövlətin vətəndaşı hiss eləyəndə o bayrağa həqiqətən öpüb gözümüzün üstünə qoyacaq. Mən belə düşünürəm.
Azərbaycan Türkiyə Ermənistan Dağlıq Qarabağ bayraq münaqişəsinin bu günə kimi ən yaxşı açmasını ağalar Məmmədov verdi. Ona hamımızın adından təşəkkür edin və ən əsası bu gün efirdə səsləndiyi fikirlərin sinoqramını dərc edin. Ülvi Minelli yazır. Çalışarıq Ülvi bəy. 050-744-10-17 Azadlıq Radiosunun SMS xəttinə gəlib bu ismarış və e-maillə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Növbəti 6 dəqiqə ərzində. Amma ki, Zamin bəy, sizin fikirlərinizi eşitmək istəyərdim ki, Azər bəyin bir fikirlərinə dair ki, Türkiyə hökuməti heç bir şeyi müftə etməyib. İndiyə kimi verdiyi dəstəyin qarşılığını Azərbaycandakı şirkətləri vasitəsilə alıb. Bu cür qiymətləndirir Azər bəy situasiyanı. Siz necə düşünürsünüz? Bu fikrin əsası var mı?
Mən bununla razı deyiləm. Nəyə görə razı deyiləm? Çünki bu Türkiyənin Azərbaycana münasibəti təkcə bu günlə ölçülmür. Bu 18-ci ildə, yəni bu məşhur Bakının azad olunması əməliyyatını da yada salsaq, o vaxt onlar bura qaz almağa yaxud da ki, şirkət qurmağa gəlmirdilər ki. Yəni onlar bizi belə deyək ki, bir qardaş hesab edirdi. Mənim yəni bəlkə öz belə deyək xatirəmdir ki, bu mənim nənəm çox o hələ Sovet dövründə o danışırdı ki, Türk əskərləri gəldilər, bizi xilas elədilər və bu da balaca uşaq imiş, qalaca qız uşaq imiş. Bu Türk əskəri baxıb ki, bunun ayaqqabısı yoxdur ayağında. O ona gedib ayaqqabı alıb verib Türk əskəri. Yəni bu sırf belə insani münasibətlər, yəni bu Türk əskərinin Azərbaycanın bir çox yerlərində qəbirləri var. Onlar o Şuşada vuruşublar, Şamaxıda vuruşublar, Bakıda vuruşublar. Bu iqtisadi məsələ deyildi və o cümlədən də son 15-20 ildə Türkiyənin Azərbaycanın münasibətlərində təbii iqtisadi faktorlar da var. Amma eyni zamanda axı biz Türkiyə ilə doğrudan da o qədər yaxınıq ki, aramızda cüzi ləhcə fərqləri var. Yəni eyni millətik demək olar ki. Və bu cür yanaşmam. Onu səhv eləmirəmsə Bülent Arınç yoxsa kimsə də onu təkrar eləmişdi həmin söhbəti. Daha doğrusu mən onu təkrar elədim ki, yəni o da demiş ki, biz qazad yox, Cəmil Ünal demişdi ki, biz qazaduza görə getməmişik axı Bakıya, yəni o vaxtlar. Yəni, bu da bu faktdır ki, yəni bu cür yanaşmaq olmaz. Və bayaqları bir fikir yarandı məndə bu ağalar bayraq haqqında danışanda ki, yəni bu olmayan bir şeydir, doğrudan da onun atributudur. Tamamilə doğrudan da mən də o fikir deyəm ki, məsələn, indi bu dünyada belə bir şeylər var da, marsiyan çiklər haqqında tutaq ki, kino çəkirlər də, amma yoxdur axı, görünmür də. Yəni Azərbaycanda da dövlətdən danışmaq, doğrudan da bunu nəyin dövlət adlandırırıq ki biz? Burada hansı dövlətdən danışmaq olar ki, bunun heç bir qanunu işləmir. Yəni insanların məhkəmələrdə heç bir hüquqları tanınmır. Yəni heç nədən insanı şərləyib tuturlarsa, burada hansı dövlətdən danışırıq biz? Bu dövlət deyil, doğrudan da bu nəsə başqa şeydir.
Və Azər bəy, siz gələk cavab verəsiniz bu məsələlərə. Necə deyirsiniz, siz səhərdən dövlətin doğru addım atı. Amma çox qısa, bir dəqiqə.
Məsələ burasındadır ki, yəni dövlətin dövlət məntiqi var da. Biz axı deyə bilmərik ki, niyə sən bayrağını yendirən bir ölkəyə sən heç bir niyə sən cavab verirsən? Bəli, biz deyə bilərik ki, sən niyə bu cür cavab verirsən? Başqa yerdə indirəydin bayrağı, başqa tədbir görəydin. Məsələn, hansısa şirkətin burdan çıxardıydın, hansısa müqaviləndən. Bu başqa məsələ, yəni formaları müzakirə oluna bilər. Amma dövlət mütləq cavabını verməlidir və bu dövlətin missiyasıdır. Bu biz istədik, istəmədik, bu həmişə belə olub. Həmişə də belə olacaq. Bir məsələni də onu deyim ki, yəni dövlət istismar eləyən bir aparatdır. Və Zaminin o cümlədən də ağalar müəllimin dedikləri heç bir dövlətin mahiyyətini inkar eləmir. Gecə saat 4-də sizi küçəyə çıxmağa qoymayan polis məhz dövlətdir.
Və ağalar müəllim nə etməli?
Bilmirəm.
Bilmirsiniz nə
etməli?
Biz bu dövləti ən yaxşı formaya salmalıyıq. Biz bu dövlətin insan həyatında rolunu azaltmalıyıq.
Qısaca bunu deyin, çox üzr istəyirəm.
Mikrofonu zəhmət.
Deməli, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda söz qutarıb, nəsə aksiya eləmək lazımdır.
Çağırışlar eləmək olmaz Azadlıq Radiosunun efirində və bununla da mən güman eləyirəm ki, biz gərək verilişi başa çatdıraq, çünki artıq vaxtımız da tükənib. Və efirdən işdən sonra proqramı idi və işdən sonranın ikinci saatında biz filosof ağalar Məmmədov, publisist Azər Qaraçənli və satirik yazar Zamin Hacı Hacının iştirakı ilə Azərbaycanın daxili və xarici siyasətindən danışmalıydıq, amma ki, sadəcə Azərbaycanın xarici siyasətindən və bayraq krizisindən danışdıq. Biraz da sənətçilərdən, müğənnilərdən söhbət açdıq verilişin deməli, bir, ikinci saatin əvvəlində. Bununla da işdən sonra bugün başa çatır, sabah eyni vaxtda, eyni saatda eşidilənə dək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.